Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciughe auscultantoi delle elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Dum la hodiavo angeluso, la papo directis penso in alla parabolo della taga evangelio. Iri al viteio por labori, clarigis la papo, postulas engagigion, cae coston, sed la problema non estas conligata al resistado por tion fari, sed alla sincerezzo al fronti la patron cae nimem. Uno e la filoi, malgrau sia iesso, volas escapi confronton, cae electas la malveran consenton, che usavas lian reputazion, sed tiel farante li trompas la patron. La problema de iu persono che utiel conduta estas, che ne nur li estas peculo, sed corruptita persono, char li mensoga sen probleme por covri sian malobeon, sen accepti dialogon au honestan confronton. C'è la fino, chiel cutime, la papo presentis che elca in instiga in demandoin. Fronte al honesta ca in sindona peno por vivado, alenga gigio lau lavolo della patro, ciò mi preta diri yes ciutage, malgrau che tio ci pene costas? Cae chiamine successas, ciò mi esta sincera in confronto con Dio primia i malfazilezzo, falo i fragilezzoi? Chiam mi diras ne, ciò mi retroiras? Paroli con la signora pritio, chiami eraras, ciò mi preta spentica e reconsideri mian conduton? Au mi simulas, cae viva surportante mascon, zorgante nur aspecti lerta cae honesta? Fin fine mi estas peculo, ciel ciui, au, en mi, ciò estas io corruptita? Sabate, la 30 de septembro, in Plazzo Sancta Petro, occasis la consistorio, dun ciu la papo creis 21 nova in cardinaloin, el ciui de coc electantai cae tri ne electantai. En la homilio, la papo substrecis la diversezzon de originoi de cardinaloi, comparante gin cun orchestro. La collegio de cardinaloi estas alvocita simili al sinfonia orchestro, ciu representas la sinfoniezzon cae sinodezzon de la ecclesio. Mult foie la papo citis la evangelian frangementon ciu racontas pri la bapto en la sancta spirito, cae la donazzo de la evangelirio ricevita in diversai lingvoi, ciu devas veci miron cae dankemon pro la bona novajo, ciu alvenis, alveninta al ni, e niai lingvoi sur la lipoi cae en la gestoi de niai geavoi cae gepatroi, catechistoi, pastroi cae gemonahoi, ecce dialecte transdonita de patrinoi cae avinoi. Hodiau ce la lumo de la parolo ni povas e comprenit citium realon. Vi, la novai cardinaloi, venis el multai partoi de la mondo, cae la sama spirito ciu fecundis la evangelizadon de viei popoloi, nun renovigas en vi vian vocitezon cae mission en la ecclesio cae por la ecclesio. Fine de sia parolado, Papo Francisco creis nova in cardinaloin, invitinte ilin attesti sian fidon ie Dio cae fidelezzon alla ecclesio. Post la declaro, uno post la alia cliniginte antau la papo, ili ricevis la cardinalain ringon, vertociapon cae biretton. Nun, en la collegio de cardinaloi, estas 242 cardinaloi, el ciui 137 electantai cae 105 ne electantai. Same hiero vespere, en Plazzo Sancta Petro occasis la ecumena vigilio organizita della comunumo de Taizé, con le intenso cum pregi por la successo della dexesa ordinara assembleo della Episcopa Sinodo, ciu comencigios la 4 de ottobre. La pregi momenton cestis Papo Francisco, la ortodoxa ecumena Patriarco Bartolomeo, la cefe episcopo de Canterbury, Justin Welby, cae la ceterai ecclesiae gvidantoi cae representantoi. Ili cumpregis cun circao de 6.000 homoi, inter ciui miloi da geiunuloi alvenintai al Plazzo Sancta Petro el multai partoi della mondo. Crom la cumpregiado, la vigilion forte signis la silento. En sia al parolo, la papo substrecis che la silento estas grava cae potenza, cae povas esprimi ne el direblan suferon antau catastrofoi, sed ancau en momentoi de gioio, felicion, ciui preteriras la vortoin. Gi gravega santa uccio en la vivo della credanto, cia gi trovigia sia la comenzo che ia la fino della surtera vivo de Cristo, l'avorto chiù silenta se la cristasca nocto, cai sulla cruzzo. En bruo plena mondo, clarigas la papo, apud la franciscana crucifixo de Sancta Damiano, starante in plazzo Sancta Petro, ni ne plu cutima silenti, e ci ni penas el teni la silenton, cia gi metas nin antau Dio cai antau nimem. Ni petu do de la spirito, diris la papo, la donazion de la auscultado por la partoprenantoi en la sinodo. Ni petu, concludis la papo, la capablon adori unuigintai cae en silento, chie la magoi, la misteron de hom fariginta Dio, sen dubante che desplidi al proximijas al Cristo, iuplini estas proximai unu alla alia. El greco exposizio in Romo. Sur la martireio de uno e la plei fruae cristanae martirinoi, Sancta Agneso, nascigginta in iaro 291 in Romo, cae mortigita in iaro 304, glave trapicita, en la pregeio al sci dedicita estas occasanta l'exposizio La malfermitae cieloi, el greco en Romo. Monsignoro Rino Fisichella, prefecto dell'administra faco por evangelizado, clarigis chiel tiu ci exposizio estas ligata alla sequonta sancta iaro 2012. Temas pri evento chiu intensas comprenigi che la jubileo estas anca culturo. Certe, la jubileo estas tutte religia esperto, sed chiel diris al ni anca o Papa Francisco, la jubileo, crom sia spirita valoro, havas socian valoro. Ni ne forgesu interalie che la expositiita i vercoi parolas pri granda artisto, chiu considerigas anca o artisto della mistico della dexesa iarcento. Protio ni trovigias ene de cultura esperto, sed anca o ene de profunda fida esperto. Fisichella substrecis che la etimologio della greca nomo della pentristo, Theotokopoulos, signifas homo tuscita de Dio. Protio, la electo de el greco por la evento e preparanta al jubileo, esta signifo plena. Cae finigias nia el sendo. Salutas vin, Christian Mozzanu, Edwige Ackermann, Eldo Derfler, cae la respondezza redactoro Maria Belosevic. Al Dio, estu laudo.